Festival Oriental de Maurice Elfassi sur Radio J par votre serviteur Avner Azoulay, mon ami Philippe à la technique, une émission de l'Institut Européen des Musiques Juives avec pour commencer le piout traditionnel.
Monsieur Azoulay de la radio, applaudissez-le.
Ce merveilleux piout Isma Hatani, réjouis-toi mon époux. C'est un piout chanté par Itzik Kala que je dédie à tous ceux qui devaient se marier et qui par la situation, leur mariage ont été reportés. Mazal tov quand même. Et de toute l'équipe de Radio J, on est avec vous et on sera là pour vous resouhaiter Mazal tov lorsque vos mariages auront eu lieu avec l'aide de Dieu très prochainement, très bientôt. Et nous, on va rester dans le rythme et dans l'ambiance avec Hedi Jouini, ce maître tunisien. La Mounili Raroumeni, les souvenirs, les émotions qui remontent pour mes amis tunisiens sur Radio J.
Yeah.
après la Tunisie, on va à Constantine avec, pour mes amis constantinois, Jenny Majeni. C'est un classique constantinois chanté par le maître Hamdi Bennani. 4 minutes à la constantinoise sur Radio J.
جاني ما جاني عالطرف جناني خوف ورماني وصفر جل طايل جيتين وانا تانا حاببها غاية عرب الحومة جزيد شي عليكم طفلة مغروب وما تمشي وتزارب عشقي وغرامي زينة الحواجة يا بابا صلاح وين هي الكلمة بيقولنا البارح هيا نعودوها العين الكحلة روحوا جيبوها يا سيد الساسي شرابك الأحمر دوخني راسي من الصهرية عشقي وغرامي طفلة خمرية سلام عندي وليد خرج لي عالم يقرا في اللوحة البارحة جاني يدو مجروحة جاني عالطرف جناني وخور ما أني جاني حمام الطاير يا سعد يا ابن خو يا بنت الجزائر جاني ما جاني عالطرف جناني خخور ما أني جاب لي جوابا يا سعد يا بن خو يا سكنة عنابة جاني ما جاني عالطرف جناني خخور ما أني جاب لي يسمينا يا سعد يا بن خو يا بنت قسنطينة جاني ما جاني عالطرف جناني
Après Constantine, on va faire un bond d'un côté à l'autre de l'Algérie. On va aller à Oran avec Renette Loranaise, Enel ou Lia. Aïe, ça va danser chez mes amis oranais sur Radio J.
Enel ou Lia. انا لوليا انا لوليا يا ورجه الموضيه انا الممحوله يضل معايا يذكر ويبات يعمق فيا يضل معايا يذكر ويبات يعمق فيا انا لوليا
انا لوليا انا لوليا
يا الله تلمسني الله ويعذب فيا أصلوم تلمسني الله ويعذب فيا حبيت من الزمان ونساب بالسن يا مايا فرحان ويبات يعمق فيا معايا فرحان ويبات يعمق فيا أنا لولية أنا لولية أنا لولية يا رجل عبوبية أنا الممحونة ريئة من أبي تخمم يماك يكون معايا ينسيني تخمم يماك يكون معايا ما يرقى ما ينوم غير شربارهم يبوزني من الفم ويبات يعمق فيا يبوزني من الفم ويبات يعمق فيا أنا لولية أنا لولية
Après Oran, on traverse la frontière direction le Maroc et toutes ces villes, toutes les villes du Maroc, à tous mes amis marocains qui m'écoutent, le petit Charlie pour vous qui vous chante la fille de mon village, il y a Benti Bledi, c'est parti pour les youyou et l'ambiance à la marocaine sur Radio J.
يا بنت بلادي سلبوني عينك يا بنت بلادي عشبوني عينك قلبك يذرك الزين اللي فيك قلبك يذرك يا والزين اللي اي يا بنت بلادي
قلبي كيبغي الزين اللي فيك اي يا بنت بلادي
بلدي.
De l'Institut européen des musiques juives, le Festival oriental de Maurice Elfassi, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut iemj.org ou sur radioj.fr. Je remercie mon ami Philippe à la technique et votre serviteur Avner Azoulay qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur la radio juive par excellence, Radio J.